რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. გავითარებაში აღმოჩნდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო სასწრაფო დახმარების სამსახური გორის მუნიციპალიტეტში.
მორსა და გორის რაიონს ემსახურება 3 ბრიგადა, როცა უნდა ვიყოთ 6. მე პირადად ექთანიც არ ვამხობ ჯერჯერობით.
იმოქმედა თუ არა საზოგადოების ნაწილის უარყოფითმა რეაქცია თელავის მერის გადაწყვეტილებაზე აღარ გასწიოს დამატებითი ხარჯი საახალწლოდ ქალაქის მოსართავად.
ჩვენ უწევს ანგარიშს დასაკვირველია საზოგადოების განწყობას, თუმცა მე არ ვეთანხმები იმ ღვარძლის მიაღვარს, რომელიც წამოვიდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში გაზის ტარიფი იზრდება არასაყოფაცხოვრებო კომერციული მომხმარებლებისთვის გარდა პურის საწარმოებისა. კომპანია თბილისი ენერჯის ინფორმაციით 2021 წლის 3 იანვრიდან 1 კუბური ბუნებრივი გაზის ფასი 86 თეთრის ნაცვლად 1 ლარი და 10 თეთრი იქნება. კომპანია ტარიფის გაზრდას იმით ხსნის, რომ დოლართან მიმართებით ლარის კურსის ცვლილებამ სერიოზული პრობლემები შექმნა თბილისის უწყვეტი გაზმომარაგების საკითხში, რადგან კომპანია ბუნებრივ გაზს სყიდულობს დოლარით, ხოლო ანგარიშწორებას ახდენს ლარით. თბილისი ენერჯის განცხადებითვე მილიონობით ლარის ზარალი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მნიშვნელოვან პროექტებს, მაგალითად მწყობრიდან გამოსული გამანაწლებელი ქსელის განახლებას, რაც 60 წელი აღარ მომხდარა და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მეტიულ საფრთხოებისთვის. თბილისი ენერჯი ხაზს უსვამს, რომ ტარიფი არ იზრდება გაზის საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. დღეს დადასტურდა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არაერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან მისი სპიკერის ანა მიქელაძის წასვლის შესახებ. ცხოვრებაში გვიწევს რთული, მაგრამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება და რა თქმა უნდა თითოეული ჩვენი ნაბიჯი თანხვედრაში უნდა იყოს ჩვენივე ღირებულებებთან, ნათქვამია ანა მიქელაძის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. ის ხაზს უსვამს, რომ ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებში თუ საჯარო სექტორში მუშაობისას ხელმძღვანელობდა მხოლოდ პროფესიონალიზმის, სამართლიანობის, კეთილსინდისიერების პრინციპებით. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 3 დეკემბერს საღამოს 5 საათისთვის დანიშნა სხდომა, რომელზეც საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგებს შეაჯამებს. პოლიციამ დღეს ბათუმში დააკავა ოპოზიციის საპროტესტო აქციის 4 მონაწილე. მათ ბრალადედება, ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, კერძო წვრილმანიხული გნობა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობა. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის კონსტანტინე ანანიაშვილის განცხადებით, აქციის მონაწილეებს პროტესტის გამოხატვას არავინ უშლიდა, მაგრამ მათ არ გაითვალისწინეს გაფრთხილება საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის და კანონიერი მოთხოვნისადმი დამორჩილების შესახებ და აჭარის მთავრობის სახლთან სცადეს პოლიციელების კორდონის გარღვევა. ოპოზიციური პარტიების ადგილობრივი ლიდერები და მხარდამჭერები, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, უკვე რამდენიმე კვირაა საპროტესტო აქციებს მართავენ ბათუმის ცენტრში აჭარის მთავრობის სახლთან. დღევანდელ აქციაზე ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა პოლიციის კორდონის გარღვევის მცდელობების გამო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ ამ აქციას უწოდა მარგინალების ზღვარ გადასული, ეგრეთ წოდებული პროტესტი. საქართველოში 1300 გადააჭარბა COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვმა. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში 36 პაციენტი გარდაიცვალა. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 1303-მდე გაიზარდა. 24 საათში საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 3759 შემთხვევა, რაც წინა დღესთან შედარებით 543 მეტია. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 129343 შემთხვევა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებულია 117560. ბოლო დღეღამის განმავლობაში გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი 3564-ით გაიზარდა. მსოფლიოში კი 64 მილიონს უახლოვდება კორონავირუსით ინფიცირების აღრიცხული შემთხვევების რიცხვი და უკვე 1,467,000 აჭარბებს გარდაცვლილთა რაოდენობა. გამოჯანმრთელებულია 44 მილიონზე მეტი ადამიანი. დღეს გერმანულმა ფარმაცევტულმა კომპანია BioNTech-მა და მისმა ამერიკელმა პარტნიორმა Pfizer-მა COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინის დასარეგისტრირებლად მიმართეს მედიკამენტების ევროპულ სააგენტოს. დადებითი პასუხის შემთხვევაში ევროპაში ვაქცინაცია შესაძლოა 2020 წლის ბოლომდე დაიწყოს. ამ ორმა კომპანიამ საკუთარი ვაქცინის რეგისტრაციისთვის უკვე მიმართეს ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამის სამსახურს და ამჟამად პასუხის მოლოდინში არიან. კომპანიების ინფორმაციით მათი ვაქცინის ეფექტურობა 95% შეადგენს. დღესვე ამერიკულმა კომპანია Moderna-მ განაცხადა, რომ საკუთარი ვაქცინის რეგისტრაციისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალურ სააგენტოს მიმართა და ასევე უახლოეს დღეებში აპირებს განაცხადი გაგზავნოს რეგისტრაციის მიზნით ევროპულ სააგენტოშიც. კორონავირუსის პანდემიის გამო ონლაინ ფორმატით გაიხსნა დღეს ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომა, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება და საქართველოსა და უკრაინის მხარდაჭერა. ორდღიანი შეხვედრის დაწყებამდე გამართულ ონლაინ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალის ზრდის ფონზე ნატომ უნდა გააგრძელოს შავი ზღვის რეგიონში პოზიციების გაძლიერება. სტოლტენბერგის თანახმად, შავი ზღვის რეგიონს სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ნატოსა და მისი მოკავშირეებისთვის. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო შავი ზღვის რეგიონში უკვე მნიშვნელოვნადაა წარმოდგენილი, რადგან სამი მოკავშირე, თურქეთი, ბულგარეთი და რუმინეთი, ზღვისპირა ქვეყნები არიან. შავ ზღვაში ტარდება ნატოელი მოკავშირეების სამხედრო გემების წვრთნები და რუმინეთში განთავსებულია ალიანსის მრავალ ეროვნული სასწავლო ბრიგადა. გენერალური მდივნის განცხადებითვე ნატო მჭიდრო თანამშრომლობს პარტნიორებთან, უკრაინასა და საქართველოსთან, რადგან რუსეთმა ამ ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი დაარღვია ყირიმის ანექსიით და საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო ძალების განთავსებით. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო ზრდის პოლიტიკურ და პრაქტიკულ მხარდაჭერას, თუმცა ხედავს, რომ რუსეთის შავი ზღვის რეგიონში აძლიერებს სამხედრო ყოფნას, ამიტომ აუცილებელია კიდევ უფრო გაძლიერდეს რეგიონში ნატოს ყოფნა. გენერალური მდივნის ინფორმაციით ამ საკითხზე ხვალ 2 დეკემბერს იმსჯელებენ საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. 2008 წლის აგვისტოს ომის მსხვერპლთათვის 600,000 ევროს დახმარების სამწლიან პროგრამას იწყებს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაზარალებულთა ფონდის დირექტორატი. მისი წევრი, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის გოჩა ლორკიპაინძის ინფორმაციით, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება, მათ შორის მკურნალობა და ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, განკუთვნილია ომის მსხვერპლთათვის გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს. იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველო პირველი ევროპული ქვეყანაა, რომლისთვისაც დირექტორატმა დახმარების პროგრამა შეიმუშავა. ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყო აგვისტოს ომის შედეგების დეტალური შესწავლის საფუძველზე. ზიანის მასშტაბების შეფასების პროცესი კი 2019-20 წლებში წარიმართა საქართველოს მთავრობასთან, ომის დროს დაზარალებულებსა და არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობით. ჰაგის სასამართლოს დაზარალებულთა ფონდის დირექტორატი დეტალურ ინფორმაციას დახმარების ახალი პროგრამის შესახებ საქართველოს მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებთან შემდგომი კონსულტაციის შედეგად გამოაქვეყნებს. არიზონის და ვისკონსინის შტატებში ხმების ხელახლა დათვლამ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჯო ბაიდენის გამარჯობა დაადასტურა. ვისკონსინის შტატში ჯო ბაიდენმა დონალდ ტრამპს დაახლოებით 20,000 ხმით მოუგო, ხოლო არიზონაში 10,000-ზე მეტით. აღსანიშნავია, რომ 1996 წლის შემდეგ არიზონაში დემოკრატმა კანდიდატმა პირველად გაიმარჯვა. დაახლოებით ორი კვირის წინ ხმების ხელახლა დათვლამ ბაიდენის გამარჯობა დაადასტურა ჯორჯიის შტატშიც. შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი, რომელიც 3 ნოემბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს, სასამართლო დავებით და ხმების ხელახლა დათვლით ცდილობდა საკუთარი გამარჯვების დამტკიცებას, თუმცა ეს პროცესი მისთვის უშედეგო დასრულდა. არჩევნების წინასწარი შედეგები: დონალდ ტრამპს საარჩევნო კოლეგიიდან 222 ხმა აქვს, ხოლო ჯო ბაიდენს 306. ამერიკელები პრეზიდენტს ირჩევენ შტატების მცხოვრებთა რაოდენობის პროპორციულად დაკომპლექტებული 538 წევრიანი საარჩევნო კოლეგიის მეშვეობით. არჩევნებში გასამარჯვებლად კანდიდატს ჭირდება სულ მცირე 270 ხმა. კოლეგია საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალურ შედეგს 14 დეკემბერს გამოაცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი 46 პრეზიდენტის ინაუგურაცია კი 20 იანვარს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე იმართება შეხვედრები სამედიცინო სექტორის და კლინიკების წარმომადგენლებთან და ამ შეხვედრებზე განიხილება ის ვითარება, რომელიც ამ სფეროშია შექმნილი კორონავირუსის ეპიდემიის გამო. საკმაოდ ხშირად მეორდება შეფასებები იმის შესახებ, რომ კლინიკებში ადგილი უნდა დაეთმოს მხოლოდ მძიმე და შედარებით მძიმე პაციენტებს, საშუალო და მსუბუქი სიმძიმის პაციენტები კი COVID სასტუმროებში უნდა განაწილდნენ და უსიმპტომო და მსუბუქად მიმდინარე შემთხვევების ბინაზე მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს ოჯახის ექიმთან აქტიური კონსულტაციით. ეს ყველაფერი გაწერილია, თუმცა პრაქტიკაში არაერთი პრობლემა და ხარვეზი არსებობს და ამას თავად საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრიც აღიარებს. მთავრობაში იმასაც აცხადებენ, რომ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად აქტიურად მუშაობენ, თუმცა განსაკუთრებული ეფექტური შედეგი ჯერჯერობით ბევრ სფეროში არ შეინიშნება. კორონავირუსის ეპიდემიამ საკმაოდ რთული ვითარება შექმნა გორის მუნიციპალიტეტის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში, სადაც ბრიგადების რაოდენობა ამჟამად განახევრებულია. ეს კი ადგილობრივ მოსახლეობას დამატებით პრობლემებს უქმნის თავად ექიმებსაც. უფრო მეც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
30 ნოემბერს გორის ცენტრში 65 წლამდე მამაკაცი შეუძლოთ გახდა. გზაზე დაეცა და ცოტა ხანში ისე გარდაიცვალა, რომ სამედიცინო დახმარება ვერ მიიღო. ადგილზე ექიმები ერთ საათიანი დაბგვიანების შემდეგ შეწუხებულები და გადაღლილები მივიდნენ. მათ მამაკაცის დახმარება ვეღარ შეძლეს. ჟურნალისტების კითხვაზე კი სასწრაფოს ექიმმა ღიად თქვა, რომ უკვე შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობენ. ინფიცირებულები არიან ექიმები, ექთნები და მძღოლები. მუნიციპალიტეტს კი 6-ის ნაცვლად 3 ბრიგადა ემსახურება.
ჩვენ როცა გადმოგცეს, ჩავიჩით ფორმები და გამოვედით. მანამდე ვიყავით გამოძახებაზე ხანძარზე და არ გავჩერებულ ვართ ერთ
სიტყვაში.
3 ბრიგადა მუშაობ. ექთნების გარეშე უკვე დაინფიცირებულია.
გორის მუნიციპალიტეტში 100,000-ზე მეტი მოსახლეა, 80-ზე მეტი სოფელია. ბოლო დრომდე მუნიციპალიტეტში 6 სასწრაფო სამედიცინო ბრიგადა მუშაობდა, მაგრამ ვითარების დამძიმების შემდეგ ექიმებიც დაინფიცირდნენ. სასწრაფოს ექიმი ნინო კოკინაშვილი ახლა გამოძახებებზე ექთნის გარეშე დადის. მისი თქმით, დაგვიანება იმის გამო ხდება, რომ კლინიკებთან ჯერ რიგში დგანან. იქიდან ოფისში დაბრუნებულებმა კი მანქანა სადეზინფექციო ხსნარით უნდა დაამუშაონ. ამ პროცედურას კი 1 საათი მაინც სჭირდება.
ძალიან დიდხანს გვაყოვნებენ, იმიტომ რომ პაციენტებს არ იღებენ. არ აქვთ ადგილი, არ არიან გატესტილები პაციენტები, გაურკვეველ მდგომარეობაში არიან თუ არა COVID ინფიცირებულები, არ იციან პაციენტებმა და ასე შემდეგ. გორსა და გორის რაიონს ემსახურება 3 ბრიგადა, როცა უნდა ვიყოთ 6. განახევრებულები ვართ. მე პირადად ექთანიც არ ამყოფ ჯერჯერობით.
ექსტრემალურ სიტუაციაში მომუშავე მედპერსონალი შეურაცხყოფასაც იტანს. დაგვიანების გამო პაციენტების ახლობლები მათ ეჩხუბებიან. ექიმებს კი მათთვის იმის ახსნა უწევთ, რომ რაც შეუძლიათ აკეთებენ. ცირა ადუაშვილი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექთანია. მისი ბრიგადაც გაჩერდა, რადგან ექიმს ტემპერატურა მაუწია.
ძალიან რთული მდგომარეობა არის. 6 ბრიგადა უნდა ვიყოთ ყოველდღიურად. მაგრამ დღეს 3 ექიმი გამოცხადდა, მე მედავარ. დილას ერთმა ექიმმა შეუძლო ფიქრულა თავი და ისიც წავიდა. ეხლა ფაქტიურად 2 ექიმი დარჩა, 2 ბრიგადა მუშაობს. დილით ვიყავით გამოძახებაზე პაციენტთან, ძალიან დაგულანცხეს, ზოგი თავს ვერ აკონტროლებს, რატო დაიგვიანეთ. უხსნით მდგომარეობას, მაგრამ რა ვიცი, მაინც კურაც ყავდა. ვეუბნები ჩვენ ცოდონი ვართ, ხო 24 საათი უნდა ვიმოლიდეო.
მდგომარეობას
ისიც ართულებს, რომ შიდა ქართლის რეგიონში ხუთივე COVID კლინიკაში ადგილები აღარ არის. ზოგი ცდილობს ოჯახის წევრი თვითონვე მიიყვანოს კლინიკაში, მაგრამ იქ არაერთი ბარიერი ხვდებათ.
ეს პასუხი არ გიჭირავთ, არც თქვენ სწრაფდეს სარვენდობით და ვერ დავაწუნთ შაქრიანი ადამიანი. აღარ ვიცი და გავაკეთოთ.
რამდენი ხანია ვრეკავთ ადამიანს 67 წელს არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ვრეკავთ ხან სამინისტროში, ხან ცხელების ცენტრში, რაღაცა და ოჯახის ექიმიც არ 7 8 დღე არ დაგიკაშვი და საერთოდ და ბოლოს გახდა ადამიანის რომ სასწრაფოდ მოვიყვანეთ წოფელი სასწრაფოდ 3 დღე რეკვის მერე მოვიდა. და თვითონ მეტყვის მას შეტყობა გადაღლილია ძალიან. ანუ თვითონაც დავადებულები და ვი დაგიწყდა საშინელება ტრიალებს.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი სიტუაციას კონტროლირებაც უწოდებენ. მხარის რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა სიმონ გულედანმა დაზუსტებით არიცის რეგიონის მასშტაბით COVID კლინიკებში არის თუ არა ადგილები.
გადავამოწმებ და გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ მოსახლეობას არ შეექმნას პრობლემა 112-თან დაკავშირებით. დიდი ბოდიშის მოხდით, სასტრაფოსთან დაკავშირებით პასუხს მე ვერ გაგცემთ.
შიდა ქართლის რეგიონში 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილი ინფიცირებულთა რაოდენობა 127-ია. მათ შორის ნაწილი დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტია. ნაწილზე მიმდინარეობს ეპიდემიოლოგიური კვლევა. 24 საათის განმავლობაში გამოჯანმრთელდა 123 ადამიანი. თვითიზოლაცია კი მოეხსნა 109 პირს. გასული დღეღამის განმავლობაში 2 ადამიანი დაიღუპა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ამჟამად არსებული შეზღუდვები, რომელიც მათ შორის გულისხმობს შეზღუდვას გადაადგილებისას აღამოს 9-დან თილის 5 საათამდე 20 დეკემბრის ბოლოს ახალი წლის აღსანიშნავად, ანუ 31 ოქტომბერს გაუქმდება და საქართველოს მოქალაქეებს ამ დროს ექნებათ თავისუფლად გადაადგილების უფლება. ამ გადაწყვეტილებამ საზოგადოების ერთ ნაწილში გამოიწვია საკმაოდ კრიტიკული შეფასება. ასევე კრიტიკული შეფასება მოჰყვა მერიის განზრახვა, საუბარია თბილისის მერიაზე, რომ 854 1000 ლარზე მეტი დახარჯოს დედაქალაქში საახალწლო მოსართავების გასაახლებლად. მერიამ ამომსახურებისთვის ტენდერი გამოაცხადა, თუმცა ტენდერი არ შედგა და ამიტომ პირდაპირ შესყიდვის წესით მოქმედება გადაწყვიტა. ამავე მიზნით ტენდერი გამოაცხადა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამაც, თუმცა მოგვიანებით ეს გადაწყვეტილება შეცვალა. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის ქალაქებში საახალწლო სამზადისი დაიწყო. ქუჩების მოსართავად წინა წლებში ნაყიდ დეკორაციებს ამონტაჟებენ. თელავში სამონტაჟო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. ქალაქის მერიაში რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ წელს დამატებით 60,000 ლარის ღირებულების ახალი დეკორაციების შეძენას გეგმავენ და შესაბამისი ტენდერიც გამოაცხადეს. თელავის მერიის ამ გადაწყვეტილებას საზოგადოების ერთი ნაწილის მწვავე პროტესტი მოჰყვა. ადგილობრივთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში გაუარესებული ეპიდემიური მდგომარეობის, დაწესებული აკრძალვებისა და კომენდანტის საათის პირობებში ამ რაოდენობის თანხა საახალწლო ილუმინაციების შესაძენად არ უნდა დაიხარჯოს. სამოქალაქო აქტივისტი ნინო გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ წელს ქალაქის ქუჩები მხოლოდ ძველი დეკორაციებით უნდა გაფორმდეს და 60,000 ლარი იმ ადამიანებს უნდა მოხმარდეთ, რომლებსაც საკვებისა და მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობა არ აქვთ.
ასობით ადამიანი წერს, რომ შვილისთვის ამალი არ მაქვს, საჭმელი არ მაქვს, გთხოვთ, მომაწოდოთ და გადარეულია საზოგადოება, რომ რა დროს 60,000 ლარის განათება გამოიყენეთ ძველი განათებები, თურმე საპირებთ. ყოველდღიურად არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პრობლემები და თურმე თელავის მერია ფსიქოანალიზის შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარე განათებები განწყობის თეორიებზე მოქმედებს კარგად, რაც ძალიან დიდი სისულელია და კიდევ ერთხელ აჩენს თელავის თვითმართველობის ნამდვილ სახეს.
მასალაზე მუშაობის დროს რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ თელავის მერიამ გააუქმა უკვე გამოცხადებული ტენდერი და ქალაქში მხოლოდ გასულ წლებში ნაყიდ დეკორაციებს ამონტაჟებენ. ასევე თელავში დადგამენ იმ ნაძვის ხეს, რომელიც 2 წლის წინ შეიძინეს და რაშიც 42,000 ლარი გადაიხადეს. თელავის მერის მოადგილე ფიქრია ყუშიტაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ახალი განათებების ყიდვა იმიტომ დაგეგმეს, რომ გასულ წელს ვანდალებმა ბევრი დეკორაცია გაანადგურეს და მისი შევსება გამოცება სურდათ. მერის მოადგილის თქმით, საახალწლო ღონისძიებები წელს არ იქნება, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თუნდაც ქუჩების მორთვა იმისთვის, რომ საზოგადოება სრულმა დეპრესიამ არ მოიცვას.
ხომ არ უკავშირდება ამ ტენდერის შეჩერება საზოგადოების ნაწილის წუხილსაც?
სასაკვირველია, ირიბი ექო ამასთან მიმართებაში ალბათ არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ უწევს ანგარიში სასაკვირველია საზოგადოების განწყობას, თუმცაღა მე არ ვეთანხმები იმ ღვარძლის ნიაღვარს, რომელიც გამოვიდა განცხადებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩიტრაშია საქმე, ცხოვრება არ ჩერდება, ცხოვრება მიდის. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოს, რომ ჩვენს ირგვლივ არიან ბავშვები, არიან ახალგაზრდები, რომელთაც ახალი წლის მოსვლა უხარიათ. ცოტა სხვანაირადაც უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს, თუნდაც იმიტომ, რომ აბსოლუტურმა დეპრესიამ არ მოიცვას საზოგადოება.
თელავის მერის მოადგილე ფიქრია ყუშიტაშვილს ჩვენ ისიც ვკითხეთ, რას მოხმარდება ის 60,000 ლარი, რომელიც გამოთავისუფლდა.
ალბათ გადანაწილდება სხვა საჭიროებებზე, ზუსტად ეხლა მე არ მაქვს ამაზე პასუხი.
საახალწლო სამზადისი მიმდინარეობს კახეთის სხვა ქალაქებშიც, თუმცა არც ერთ მუნიციპალიტეტში ხალხმრავალი გასართობი ღონისძიებები წელს არ იგეგმება. გურჯაანში კულტურის სამსახურის უფროსის ვალერი შოშიაშვილის განცხადებით, წელს ბიუჯეტიდან მიზერული თანხები დაიხარჯება მხოლოდ იმისთვის, რომ ნაძვისხე დაიდგას და ქუჩებში ძველი დეკორაციები დამონტაჟდეს.
კონკრეტულად განათლების შეძენისთვის ჩვენ ხარჯი არ გვაქვს გამოყოფილი, მაგრამ თამდევი ხარჯი, რომელიც არის სპეციფიკური სამუშაოების შესასრულებლად, ილუმინაციების დასამაგრებლად, ნაძვისხვის სასაწყობად, ეს მინიმალიზირებული ხარჯი მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და აღნიშნული ხარჯი იქნება გათვალისწინებული.
საახალწლო ღონისძიებებისთვის თანხები ყოველ წელს იხარჯებოდა. სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით 2018 წელს საერთო ჯამში კახეთის რეგიონში 300,000 ლარზე მეტი, 2019 წელს კი 200,000 ლარამდე დაიხარჯა. ღონისძიებები, რომლებიც ქალაქებში იმართებოდა 25 დეკემბრიდან 7 იანვრამდე პერიოდს მოიცავდა.
იერგალდაშულმა აგიამოთ იმის შესახებ, თუ რა შეცვალა კორონავირუსის ეპიდემიამ კახეთის მუნიციპალიტეტებში. ახალი წლის აღნიშვნის ტრადიციებში, საუბარი ერთგვარ ტრადიციებზე, რომელსაც ადგილობრივი თვითმართლობები მისდევენ უკვე წლებია. ასევე გიორგი მგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტა თელავის მუნიციპალიტეტის მერიამ გაეუქმებინა ტენდერი, რომლის გზითაც ქალაქისთვის საახალწლოდ ახალი მოსართავები უნდა შეეძინა. ახლა კიდევ ერთი პროექტის შესახებ გიამბობ, რომლის განხორციელების გეგმაც საზოგადოების ნაწილში იწვევს საკმაოდ მწვავე რეაქციებს. საუბარია ძეგლზე, რომელიც ქუთაისის ერთ-ერთ უბანში დაახლოებით 50 წლის განმავლობაში იდგა, შემდეგ ავტორის სახელოსნოში აღმოჩნდა და ახლა ქალაქში მის დაბრუნებას გეგმავენ. დეტალებს თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიამ 98,699 ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა მერაბ ბერძენიშვილის მიერ დაახლოებით 50 წლის წინ შექმნილი ძეგლის მზეჭაბუკის დასადგმელად 9 აპრილის ქუჩაზე. განცხადების მიღება 6 დეკემბერს უნდა დაიწყოს და 3 დღეში დასრულდეს. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ ძეგლისთვის უნდა მოაწყოს 3 მეტრიანი გრანიტის ქვით მოპირკეთებული კვარცხლბეკი, დაამზადოს დეტალები, რომლებიც ძეგლს აკლია და პირვანდელი სახე დაუბრუნოს ბრინჯაოს ქანდაკებას, რომელიც ამჟამად ავტორის სახელოსნოში თბილისში ინახება. კომპანიის ვალდებულებაა ძეგლის ქუთაისში ტრანსპორტირებაც, აწყობა კონსერვაცია და მონტაჟი. მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილის მზეჭაბუკი, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში შეიქმნა ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი შექმნილი დიდების მემორიალის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო. ცხენზე ამხედრებული ახალგაზრდა კაცის ქანდაკება თითქმის 30 წელი იდგა ირაკლი აბაშიძის გამზირზე. 2009 წელს საქართველოს პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობის დაწყებამდე დიდების მემორიალის დემონტაჟი განხორციელდა და ძეგლი ავტორის სახელოსნოში გადაიტანეს. ქუთაისის მერის მოადგილე დავით ერემეიშვილი ამბობს, რომ ძეგლის აღდგენა და ქალაქში დაბრუნება მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე გადაწყდა. ვიცემერის ინფორმაციით, თვითმართველობა მოლაპარაკებებს აწარმოებდა ავტორის ოჯახთან და მან გამოთქვა სურვილი, რომ რესტავრირებული ქანდაკება ისევ ქუთაისში დაიდგას.
მიიღო ჯახმა გადაწყვეტილება, რომ დაუბრუნდეს ეს ძეგლი ქუთაისს. არის რამოდენიმე დაზიანება ძეგლზე, რომელიც არ არის პრობლემა და შევხვდით სათანადოდ პროფესიონალებს. უბრალოდ შეცვლილი იქნება პედესტალი, რაზედაც უნდა დაიდგეს თვითონ ძეგლი. ამასთან დაკავშირებითაც ჰქონდა მოლაპარაკებები სპეციალისტებთან და მათგანაც მიღებული იქნა რეკომენდაცია. სავარაუდოდ ეხლა ჩვენ უკვე დეკემბრის თვეში დავიწყებთ ძეგლის აღდგენაზე მუშაობას და როგორც კი იქნება ძეგლი დამთავრებული, თან პარალელურად აქაც უკვე დაიწყება პედესტალის მოწყობა, რომ ძეგლი დაიდგეს.
ქუთაისში მზე ჯაბუკის დაბრუნებას და ძეგლის აღდგენისა და განთავსებისთვის თითქმის 100,000 ლარის გამოყოფას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა სოციალურ ქსელში. ნანა ფახურიძე, რომელიც ძეგლის დადგმის მოწინააღმდეგეთა შორისაა, მზე ჯაბუკის დაბრუნებას საბჭოთა წარსულში დაბრუნების მცდელობად მიიჩნევს და ამბობს, რომ 21 საუკუნეში, თანაც პანდემიის პირობებში, ეს საკითხი მოსახლეობისთვის აქტუალური არ არის.
დღევანდელ პანდემიის პირობებში და გასაჭირის პირობებში, რომელიც ჩვენს ქალაქს და მთელ საქართველოს ადგას, ვფიქრობ, რომ მზე ჯაბუკის ძეგლი საერთოდ არის წარსულის გაცოცხლების რაღაცა მცდელობა და ჩვენთვის მაგალითად საბჭოთა წარსულთან ასოცირდება და მე არანაირი სურვილი არ მაქვს ვიცხოვრო საბჭოთა წარსულში. ზოგადად ლექსიკონებში არსებობს სიტყვები აქტუალური და არსებობს სიტყვები მიზნობრივი. ეს ძეგლი დღეისთვის არ არის აქტუალური და შესაბამისად ხარჯები, რომელიც ამ ძეგლის ხელახლა დადგმას უნდა მოხმართოს, ჩვენთვის არის არა მიზნობრივი ხარჯი, რომელიც დღეს ჩვენმა ბიუჯეტმა არ უნდა გაიღოს.
მზე ჯაბუკის ძეგლის დადგმას რამდენიმე მიზეზით ეწინააღმდეგება გიდი ლაშაბერეკაშვილიც. ის თითქმის 100,000 ლარის დახარჯვას არამიზნობრივად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებამდე თვითმმართველობა მოქალაქეთა აზრი უნდა გამოიკითხოს, თუნდაც ძეგლის განთავსების ადგილთან დაკავშირებით. თავად ლაშაბერეკაშვილის შეფასებით, კვარცხლბეკზე აღმართული ძეგლების დრო დასრულდა.
თანამედროვეობას არ შეესაბამება, რომ აი განცალკავებით რაღაც ძეგლი იდგეს ისეთ ხელმეუწვდომ, თვალმეუწვდომ ადგილად და ადამიანებმა ქვევიდან უყოროთ ზევით რაღაც ფიგურას. ჩემის აზრით კარგი იქნება, თუ რაიმე ისეთ ან ძველ ბაღს შევარჩევით, ან ახალ ბაღს შევქმნით, სადაც თავს მოუყვეთით მსგავსი საბჭოთა პერიოდის მონუმენტებს, ძეგლებს, იქნებოდა ასე თქვა თემატური პარკი, უფრო ადამიანის თვალის, ხელის, ყურის მისაწვდომ ადგილზე, სიმაღლეზე დადგმული და ერთმანეთ ადგილობრივებით ქალაქის სტუმრებით გაეცნებოდნენ მის წარსულ წყალებში ამ გიდებას და გაიგებდნენ ავტორსაც, ნამუშევარს პროფილს ნახავდნენ და უფრო იაფით დაგვიჩნდებოდნენ.
მხატვარი და ფოტოგრაფი გიორგი კილაძე მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნება მზე ჯაბუკის დასაბრუნებლად გამოყოფილი თანხა სოციალურ პროექტებზე განაწილდეს. ამასთან გიორგი კილაძე ამბობს, რომ მერაბ ბერძენიშვილის მზე ჯაბუკი საბჭოთა ძეგლი არ არის და მის დადგმას არ ეწინააღმდეგება. გიორგი კილაძის შეფასებით, ძეგლის უარყოფის საფუძველი არ შეიძლება იყოს მისი შექმნის პერიოდი, მით უმეტეს, რომ მზე ჯაბუკი არ არის საბჭოთა პერსონაჟი ან ბელადი და ავტორს ქართული ელემენტები აქვს გამოყენებული.
პარალელს გავაკეთებ კინოსთან. ქართული კინო იმით იყო ძლიერი, რომ აი თითქოს იმ ეპოქის ფილმები იქნებოდა, მაგრამ ამავე დროს მათ ქართული ფილმების გენიალობა იყო იმაში, რომ აი გუჩვენებდა ქართულ სულს. მე მგონი მზე ჯაბუკი ძალიან კარგი გამოსახულება არის.
გიორგი კილაძის მოსაზრებით, მზე ჯაბუკის განთავსების ადგილის გარემოსთან მისი შესაბამისობისა და სხვა დეტალების უკეთ აღსაქმელად მერიამ დაინტერესებულ საზოგადოებას ძეგლის სამგანზომილებიანი ესკიზი უნდა შესთავაზოს და არა ერთი ფოტო, რომელიც დღემდე აქვს გასაჯაროებული.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოში მოქმედი 10-ზე მეტი რელიგიური ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებას. ეს განცხადება უკავშირდება საქართველოს მთავრობის წევრების დროინდელ განცხადებებს. გარკვეულ დღეებში საუბარია რელიგიურ დღესასწაულზე, შობისა, მართლმადებლური შობისა, დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის თაობაზე. განცხადება რამდენიმე დღის წინ ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა განთქვა, გავრცელა და აღნიშნა, რომ 6-7 იანვარს შობის აღსანიშნავად დაშვებული იქნება გამონაკლისი, ხოლო არგუმენტად დაასახელა ის გარემოება, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელია და უქმეთღების უმრავლესობაც მართლმადიდებლური შინაარსისაა. რელიგიური ორგანიზაციები ასევე ყურადღებას ამახვილებენ მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კომენტარზე, რომლის მიხედვითაც საგანგებო სიტუაციების დროს დომინანტური რელიგიური გაერთიანებისთვის გათვალისწინებული განსხვავებული ხელისუფლებული რეჟიმი საქართველოს სახელმწიფოს კონფესიურ ხასიათს ეფუძნება და იმას, რომ საქართველო მართლმადიდებლური სახელმწიფოა. რელიგიური გაერთიანებები აცხადებენ, რომ ისინი მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით ეკიდებიან პანდემიასთან საერთო ეროვნულ ბრძოლას, თუმცა ასევე აღნიშნავენ, რომ არ მიიღებენ ხელისუფლების პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ უმცირესობაში ყოფნა შეიძლება იყოს დაკნინების და უთანასწორო მოპყრობის საფუძვლად გამოცხადებული. ჩვენ რელიგიური განსხვავებების მიუხედავად თანასწორი ვართ კანონის წინაშე. თანასწორობის პრინციპი კი საქართველოს კონსტიტუციითაა დაცული. რელიგიური ორგანიზაციები საქართველოს მთავრობას მოუწოდებენ არ დაუშვას დისკრიმინაციული დამოკიდებულება. კოსმედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.